እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንብልፅግና ፓርቲ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ኣብ ዝሃበሉ እዋን ንሕጋውነት ብልፅግና ፓርቲ ብዝምልከት ወሃብ ቃልቲ ውሁድ ፓርቲ ኣቶ ኣወል ኣብዲ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃበዎ ቃለ መጠይቅ ዝቕፅል ጉባኤ ክሳብ ዝካየድ እቲ ኣብ ኢህወደግ ዘሎ ቤት ምክሪ ኣብ ብልፅግና ፓርቲውን ቀፂሉ ነዚ ሃገር ምምሕዳሩ ክቕፅል እዩ ኢሎም እዮም። እስክንድር ፍሬዊ ዘራሪቦም ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ዝቕፅል ጉባኤ ክሳብ ዝካየድ ቤት ምክሪ ኢህወደግ ሒዝዎ ዝፀንሐ ደንብን ግዴታን እዩ ሒዙ ዝሰግር ዝበለ ኣቶ ኣወሉ ክሳብ ሽዑኡ ስልጣንን ግዴታን ዘለዎ ቤት ምክሪ ኢህወደግ እዩ ዝቕፅል ቤት ምክሪ ብልፅግና ኮይኑ ድማ ክቕፅል እዩ ኢሎም።
መጀመርያ ይሄ ውደት ዝተፈፀሞ ከዚህ በፊት ህጋዊ ሰውነት ያላቸው
መጀመርያ እዚ ውደት ዝተፈጥረ ቅድሚ ሎሚ ሕጋዊ ዝፀዋዕነት ዘለዎም ብሄራዊ ውድባት ሕጋዊ ተፀዋዕነቶም ብሕጋዊ መንገዲ ሂምሆም ካብ ግንባርነት ናብ ውህድ ፓርቲ ንምፅንባር ብናይ ገዛ ርእሶም ቤት ምክሪ ወሲኖም እዮም ናብ ብልፅግና ፓርቲ ተፀንበሩ። እዚ ንባዕሉ ብሕጊ ቦርድ ምርጫ ዝተፈፀመ እዩ።
ኣተካሒዙ እዞም ፓርቲታት ክወሃዱ ከለዉ ሕጋዊ ናይ ውህደት ስርዓት ተኸቲሎም እዮም ዝወሃዱ ዘለዉ ኢሉ
ህጋዊ የውህደት ስነስርዓት ተኸትለ ስትዋሃድ እና ከግንባርነት ወደ ኣገራዊ ፓርቲነት
ህጋዊ ናይ ውህደት ስነስርዓት ተኸትልካ ክትዋሃድ ከለኻ ካብ ግንባርነት ናብ ውህደት ክትሰጋግር ከለኻ ቅድሚኡ ዝነበሩ መሰላትን ግዴታታትን ብምልኡ ናብዚ ይሳገሩ ማለት እዩ። ዝታርፍ ነገር የለን። ይወደግ ዝክሰስ እንተኮይኑ ብልፅግና ፓርቲ እውን ክክሰስ እዩ።
ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ኣወል ኣብዲ ኣተሓሒዙ ብልፅግና ፓርቲ ነዚ ሃገር ናይ ምምሕዳር ሕጋዊ ቁመና ዘለዎ ሕጋዊ ግዴታ ዘለዎ ተሓታታይነት እውን ዘለዎ ሓላፍነት ዘለዎ ፓርቲ እዩ።